dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnatee hundeeffame ka tokkos Deliverii jedhama. Kanneen hundeessan keessaa tokko hojii geggeessaan dhaabbatichaa dargaggoo Amiir Reedwaan hojii soorata ho'aa maamiltootaaf dafanii dhiyeessuu kan mana geejjibaa saayikiliin akka hojjechuuf jiran dubbata. Geejjiba kanaa gaasii kaarboon daayioksaayidii qilleensatti gad dhiifamu hir'isuun jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda qabaa jedha. Hojiin nyaata ho'aa maamiltoota qaqqabsiisuu kun dargaggoota 1,000 carraa hojii uumuuf kaayyeffachuusaa hojii geggeessichi himeera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo Amiir Reedwaan hojii geggeessaa dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnatee hundeeffameeti. Hundeessitootni tokkos Deliverii yeroo yuunivarsiitiitti baratan hiriyoota ta'uu fi kutaa ciisichaa tokko keessa waliin turuun leema. Yaada hojii kana yeroo waliin barataniif jiraatanitti akka deddeebiin irratti mari'atan dubbatas dargaggoo Amiir. Amma kunoo yaadichi sammuu keenya keessatti bilchaatee lafa bu'ee ammoo waraqaa irratti barreeffamee amma qabatamaan gochaan argamuu jalqabee jedha. Waa'ee tokkos Deliverii gabaabinaan ibsee jira Amiir. Tokkos Deliverii tajaajila ergaa wayii geessuuti. Nyaata manneen nyaataarraa fuunee gara maamiltootaatti mana ittiin geessinu jechuudha. Maamiltootni manneen nyaataatti dhiyoo jiran irraa tajaajila teekinooloojiitti dhimma ba'uun nyaata kan ittiin ajajatanidha jedhe. Amiir akka jedhutti erga yuunivarsiitii keessaa eebbifamanii bahaniyyuu yaada hojii haaraa kan irratti mari'achuu isaanii addaan hin kutne. Hojii mootummaaf dhuunfaatti qacaramanii hojjetaa turaniyyuu yaadni hojii kun boqonnaa isaanii hin kennine. Irra deebiin wal ga'anii mari'achuu jalqabuu fi rakkoo hawaasa keessatti argamu furuuf onnatanii hojjechuu jalqabu dubbata. Hojii geggeessaan tokkos Deliverii. Rakkoo nuti argine inni guddaan nuti yeroo yaada kana burqisiisnu osoo COVID-19 addunyaa irratti mul'atan iyyuu ture. Yeroo maamilli tokko soorachuu barbaadu gara mana nyaataa dhaquun isarraa eegamuu dhabuu mala. Sababoota garaa garaatiin mana keessattis nyaatillee hojjetamuu dhabuu mala. Sababa kanaaf kan birootiin namni tokko yeroo isaa qusatee osoo hin dadhabinii fi tasgabbaa'ee bakkuma jirutti akka nyaatni dhaquuf kan yaadne. Yeroo waan kana yaadnu hawaasa keenyaaf kun carraa hojii uumuus danda'a jennee itti yaadneerra. Hojii nyaata bakka tokkorraa gara bakka biraatti geessuu hojjenna. Dargaggoota walitti qabuun appilikeeshinii hojii kanatti hojjetan itti kenninee akka isaan nyaata ho'aa maamilaaf geessan kan yaadne jedheera. Tokkos Deliveriin mala geejjibaa salphaa ta'e saayikilii fayyadamuun maamiltoota isaa nyaata ho'aa barbaadan bira yeroo gabaabaa keessatti qaqqabuuf karoorfachuu beeksisee jira. Waan saayikilii gargaaramuu barbaadaniifillee ibsee jira dargaggoo Amiir. Isaan keessaa tokko jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda ofii baachuu ta'uus himee jira. Nyaatni manneen nyaataa filatamuu maamiltootatti dhiyoo jiranii Tokkos Deliveriin dhiyaatan akka dafanii hin qabbanoofneefis fala keenyeerraa jedha Amiir. Waan saayikiliitti dhimma bu'uu barbaanneef saayikiliin tokkoffaa bifa salphaan argamuu danda'a. Birrii 17 amma birrii 15tti saayikilii beeksisatu bitama. Yeroo dhiphinni daandii yookaan tiraafikaa jiraatus yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkorraa gara bakka biraa ga'uudhaaf hin rakkatu. Sa'aatii tokko keessatti saayikiliin tokko kiiloomeetira 35 deemuu danda'a. Nutis kan yaadne nyaanni tokko yoo baay'ee ariifate daqiiqaa 30 yoo dheerate jedhamee ammoo sa'aatii tokko keessatti bakka tokko akka bakka biraa ga'u gochuudha. Gama jijjiirama qilleensaa hir'isuun wal qabateef saayikiliin boba'aa waan hin fayyadamneef kaarboon daayoksaayidii gara qilleensaatti gad dhiifamu hir'isuudhaan jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda isaa qabaataa jechuudha. Nyaatni maamilaaf dhiyaatu akka hin qabbanoofneef ammoo boorsaa humaan kalaqnii fi nyaata osoo hin qabbanii isin tursiisuu danda'u qopheessinee jirra. Boorsaa soorataa kana keessa nyaata kaa'uudhaan namni geessu sun maamila biraan gaha jechuudha jedheera Amiir. Tokkos Deliveriin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf illee faayidaa ni qabaata jedhu erga ibseen booda dargaggootni isaan faana hojjetanis akka dursanii of eeggachaa maamila isaanii dhibee irraa eegan leenjii kennaa jirraa jedha hojii geggeessichi. Weerara COVID-19 wajjin wal qabatee COVID-19 gama gaariif gaarii hin taane agarsiisee jira. gamagari covid besagadiyo ilalle tajajilli akata kusteli gare kajal qabamu sababateera namundi faginni sane getali akata jajla akana fayedaman tasisa teknolojisti sakati yefatan godaje chuda mutille konkulat sotekenya aletin corona fraega maamila biraan nyaata qaqqabsiisan haala qulqullina nyaataattiin eeganii qulqullina mataasaanii eeggatan leenjii kennina. Kanaafuu tajaajilli maamilli itti amanu qaqqabsiisuu dandeenyaa jechuudha jedheera. Tajaajilli nyaata ho'aa yeroo gabaabaa daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 1 keessatti namoota ariitiin nyaata ajajachuu barbaadan bira qaqqabsiisuudhaaf karoorfame kun gatiin isaallee madaalawaadha. Kanneen yeroo ammaa Finfinnee keessatti dhaamsa wayii bakka tokkoo fuudhanii maamila biraan gahuuf hojjetaa jiran biroo irraa hir'isa gatii 60% qabaa jedha Amiir. Karoora isaanii gara fuulduraallee akkasitti ibsa. Waggaa kanatti dargaggoota 1,000 carraa hojii uumuu karoorfannee socho'aa jirra. Dargaggoonni 1,000 kunneen hojii qabatu jechuudha. Amma magaalaa Finfinnee keessatti qofaa hojjetaa jirra. Isarra darbee gara magaalota naannoleettis tajaajila kana babal'isuuf karoorfannee jirra. Gama biraatiin mala geejjibaa kan elektiriikiitiin socho'an biyyuma keessatti waggoota 5 dhufan keessatti hojjennee karoora ittiin tajaajila tukus deliverii kennuu qabna jedheera Amiir. Tukus deliveriin yeroo ammaa dargaggoota 250 hojiitti seensisuuf leenjii kennaa jiraachuu ibsee jira dhaabbatichi. Manneen nyaataa yookaan reestoraantota 200 olillee maamilummaan galmeessuu dubbachuun yaaliidhaaf hanga ammaa ajajawwan nyaataa 200 ol maamiltootaaf bakka jiranitti dhiyeessuun waan fooyyeffachuu qabnuuf cimina qabnullee adda baasnee barreerraa jedhe Amiir. Namootni Finfinnee keessaa bakkuma hojiif mana isaanii ta'anii yoo nyaatni ho'aa yeroo gabaabaa keessatti akka dhiyaatuuf ajajachuu barbaadan maloota ittiin hordatanii tajaajilicharraa fayyadamaa ta'antu jira jechuun dubbateera. Hojii gaggeessaan tokkos deliverii dargaggoo Amiir Reedwaan. Appilikeeshinii mobaayilaa tokkos deliverii jedhuun pilee istoorii fi app istoorii yookaan immoo bilbiloota androoyidii irrattis ni argamna. Lakkoofsa 0 dursiisuudhaan gara reestoraantiiwwan tajaajila kana waliin laannutti bilbiluun nyaata akka ajajatan gochuu dandeenya. Toora intarneetii irrattis akkasuma marsariitii hawaasaa irratti odeeffannoo keenya ni maxxansina. Kana kanaan nu argatu jechuudha jedheera Amiir. Tajaajilli nyaata ho'aa maamiltootaaf dafanii bakka jiranitti dhiyeessu kun yeroo ji'a 1 hin caalle keessatti ni jalqabamaa jechuun dhaabbatichi ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa. Be your way.